Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ito'y isa sa pinakalumat sinaunang gawaing nauwi sa isang malaking industriyang tumatakbong may pamantayan at regulasyon sa mga maunlad na ekonomiya. Ngunit para sa maraming bansa, ang pagminay nananatiling mapanganib kung saan halos kamay lamang ang ginagamit at ikinamamatay ng ilan kung di man panghabang buhay na napipinsala ang pangangatawan. 7 taong ang nilaan ng Australianong photographer na si Hugh Brown sa pagkuha ng mga larawan ng buhay ng mga nagtatrabaho sa tinatawag na artisanal mining. Ang detalye sa ulat ni Ryan Emery na isinalaysay sa wikang Filipino. Nakayuko ang Australianong photographer na si Hugh Brown sa harap ng isa sa mga larawang kanyang kinuha na kamay na may hawak-hawak na isang kumpol ng sulfur. Ang larawang iyon sa likod niya ay ang larawan ng isang sulfur miner na nakayukong may nakabakas na sakit sa kanyang mukha habang nakatayo sa isang active volcano sa Java na palibutan ng tumigas na mga bola ng sulfur.
As you can see here, he's screaming in agony because the sulfur in the air, when it mixes with the water in your lungs and your eyes and your throat, it creates sulfuric acid, so that burns. And the day this photo was taken, the miner was suffering particularly badly. Everyone in that crater was suffering particularly badly.
Jeez. And yourself as well.
Yeah, that's just part of the thing. I mean, I'm only doing it for a period of weeks. These guys are doing it for years on end.
Walang ganong suot na proteksyon ang mga manggagawa. Ang pamamaraan ng pagkuha ng nasabing yaman ay di sing makabago tulad ng ginagamit ng mga kumpanyang pagmina sa mga maunlad na bansa. Gamit-gamit ng mga Indonesian na miners ang isang ceramic pipe upang makuha nito ang purong sulfur gas na may init na 600 degree sa oras na lumabas ito mula sa vent na nakakonek sa magma chamber. Ang gas ay nagiging likido o nagko-condense habang ito'y lumalamig at naninigas naman pag nakaabot na ng 120 degrees.
And so the miners go in and they haul this sulfur out in probably an average load of about 70 kilograms. So to put that in perspective, the average weight of the miners themselves is about 55 kilos. Many of the workers do that 2 times a day. It's a 1 kilometer haul out of the crater up to the rim. And then they carry the sulfur a further 3 kilometers down to a drop-off station where it gets weighed and a tally is kept as to how much they should be paid.
May 7 taong naglakbay si Hugh Brown sa iba't ibang bahagi ng mundo upang makuha ang tunay na nagaganap sa likod ng tinatawag na small-scale mining. Ito ang mga small-scale mining na isinasagawa ng mga individual at komunidad at madalas nakikita sa mga umuunlad na ekonomiya. Ito'y tunay na mahirap na gawain, mapanganib at maaring ikamatay ng individual. Ang 46 na taong gulang ay naglakbay sa mga mapanganib na daan sa mga bulubunduki ng India at Pakistan at tumakbot na kataas na katakas mula sa mga security guards at paputok sa Burkina Faso at Bolivia. Matapang niyang tinahak ang bulubundukin, ika nga nila'y na kumakain ng mga tao o sa wikang Ingles na mountain that eats men. Kung saan ang mga minero mula South America ay nagdarasal kay El Tio o ang demonyo na nagahari sa madilim at malalim na lugar na kanilang pinagmiminahan.
Adventure's a critical component of everything that I do. It's just how I'm wired. You know, I think I've always been like that. But it's not a boy's own adventure. The subject is fascinating. There's 30 million of these miners around the world that most in the Western world know nothing of. You know, so we live in our flash houses, driving our flash cars, drinking our $6 lattes. And a lot of these people around the world are earning less than US $1 a day. So for me, I think it's important that the rest of the world sees that.
Ayon sa dating management consultant, di niya nais tuluyang magsara ang small-scale mining. Ngunit nais niyang ipaalam ang katotohanan at tunay na kaganapan sa buhay ng mga tao, sa mga taong isinasawalang halaga ang pagmina, na di ito singligtas at tumatakbo sa pamamagitan ng mga regulasyon na industriya tulad ng maraming bahagi ng mundo. At nais niyang ipakita ng umuunlad ng mga ekonomiya ay nagbebenepisyo din sa paghihirap ng mga small-scale miner. Ayon sa World Bank, 80% ng supply ng sapphire at 2% ng ginto sa buong mundo'y mula sa pagsisikap at paghihirap ng small-scale miners. Ani Hugh Brown, mayroong bahid ng dugo ang mga pinakamahalagang bato't materyales na ito. Nakita niyang maputulan ng 20 ang isang minerong Bolivian na ang may laman na mining cart ay gumulong sa kanila. Nasaksihan niya ang nakakapinsalang epekto ng silicosis, sakit sa baga, bunga ng paglanghap ng crystalline silica dust. Nasaksihan din niya ang pagkamatay ng isang 4 na taong gulang na Indian, bunga ng isang aksidente.
And it took me probably 3 days, you know, I'd wake up with a tear in my eye, not knowing why. And then I came out the other side of that, and the point that I reached was that I wasn't glad that it happened, but I was glad that I wasn't spared from seeing it.
At muli, ito ang dahilan kung bakit kinuna ni Hugh Brown ng larawan ang nakakapagod at napakahirap na trabaho sa nasabing industriya. Anya, nais niyang masaksihan ng mga tao kung gaano kahirap at mapanganib ang mga ginagawa ng mga tao upang mabuhay lamang at kung paano ang mga pagnanais sa yaman ng mundo ay isang bagay na pinagnanasaan ng lahat ng mga tao.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.